geçtikten sonra...
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? Müdafiə Nazirliyindəki dəyişikliklərin arxasında nə durur? İranla Azərbaycan arasında bütün keçid məntəqələri bağlanıb. Aliment problemi araşdırmanın 3-cü hissəsi. Gədəbəyin Novosaratovka kəndində 20 ildir su yoxdur. Və kontekstdə günün sualı. Sizin fikrinizcə orduda nələr dəyişməlidir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
İran Azərbaycanla Biləsuvar və Culfa sərhəd keçid məntəqələrini bağlayıb. İran səfirliyinin məlumatına görə buna səbəb Azərbaycan tərəfinin Poldəşt Şahtaxtı keçid məntəqəsini bağlaması və sərhədin açılması ilə bağlı cəhdlərin nəticə verməməsidir. Bəyanatda bildirilir ki, naməlum şəxs məntəqənin yaxınlığındakı traktora atəş açdığına görə Azərbaycan tərəfi noyabrın 6-sından keçid məntəqəsini bağlayıb və bu İranlı sürücülər və vətəndaşlara ciddi əngəl yaradıb. Aldığımız məlumata görə sərhəd bölgəsində keçid məntəqəsində hərəkət qismən təmin olunmağa başlayıb. Yeni Müsavat qəzeti noyabrın 9-undan çapını bir neçə günlük dayandıracaq. Qəzetin məlumatına görə buna səbəb qəzetin satışına yaradılan süni maniyələr və bununla bağlı yaranmış maliyyə böhranıdır. Qəzet rəhbərliyi bildirir ki, kollektiv bununla vətəndaşlar, hakimiyyət və beynəlxalq aləmin diqqətini yaranmış problemin ciddiliyinə yönəltmək istəyir. Qeyd edək ki, Yeni Müsavat qəzeti noyabrın 10-unda 24 illiyini qeyd edəcək. 2014-cü ilin büdcə layihəsi Milli Məclisdə 3 gün müzakirə olunacaq. Bunu Azadlıq Radiosunda deputat Zahid Oruç deyib. Müzakirələr noyabrın 12-si, 13-ü və 14-ündə aparılacaq. Gələn il büdcə xərclərinin təxminən 20, gəlirlərin isə 18 milyard manat olacağı proqnozlaşdırılır. Bakıda Xruşova kimi tanınan 5 mərtəbəli binaların sökülməsi təxirə salınıb. Bunu jurnalistləri Azərbaycan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini Dövlətxan Dövlətxanov bildirib. Onun sözlərinə görə bu binaların vəziyyəti heç də pis deyil və onların hesablanmasına görə istismar müddəti 100 ildir. Buna görə də onların ləğvinə hələ ki ehtiyac yoxdur. Amma hansısa investor həmin binaları söküb yerində yeni yaşayış binası tikməyi təklif eləsə, biz bunu dəstəkləyəcəyik deyə o vurğulayıb. Cenevrədə İranın nüvə danışıqları ilə bağlı qızğın iş getdiyi və danışıqlarda irəliləyiş olduğu xəbəri verilir. Bu barədə Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Catherine Ashton'un sözçüsü Michael Mann məlumat verib.
This is a very serious process as we've said before and there are intense
Bu çox ciddi prosesdir. Bundan əvvəl dediyimiz kimi bütün istiqamətlərdə intensiv əlaqələr saxlayırıq. Biz bugün səhər A3 üstəgəl 3 formatında təxminən 1 saatlıq çox yaxşı bir görüş keçirdik. Çox intensiv işləyirik və dünən axşam dedik ki, irəliləyişə nailik.
And you know as we said last night we're making progress.
Michael Mann, o tərəflərin razılaşmaya yaxın olduqlarını deyir. Söhbət İranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılması və bunun əvəzində ona qarşı tətbiq edilən sanksiyaların yüngülləşdirilməsindən gedir. Rusiyanın Xaricilər Naziri Sergey Lavrov da bildirib ki, tərəflər Tehranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı razılığa gələ bilərlər.
Şans есть на то, что будет согласован
Bu problemin yekun həlli ilə bağlı yol xəritəsində daxil olmaqla ümumi vahid yanaşma əldə olunacağına şans var və Cenevrədən gələn məlumatlar buna ümid eləməyə imkan verir.
Сообщения, которые из Женевы поступают, они позволяют на это надеяться.
Sergey Lavrov. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittiham reddilir. Nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. ABŞ dövlət katibi John Kerry cümə günü İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşüb. Bu, son iki gün ərzində dövlət katibinin onunla üçüncü görüşüdür. Danışıqlar zamanı İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpası və İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunub. Netanyahu İranla mümkün razılaşmanı tarixi səhv adlandırıb. Kerry bölgəyə səfəri zamanı bir daha İsrail-Fələstin münaqişəsinin əhəllinin vacibliyini qeyd edib.
I believe that if we do not resolve the issues between Palestinians and Israelis
Hesab edirəm ki, əgər İsrail ilə Fələstinlər arasındakı məsələləri həll edə bilməsək, sülh yolunu tapa bilməsək, bu beynəlxalq əsaslarla mövcud olan İsrailin təcrid vəziyyətə düşməsi və ona qarşı legitimsizlik kampaniyasını artıracaq. John Kerry. Kerry, Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Catherine Ashton və İranın xarici işlər naziri Cavad Zərif ilə görüşmək üçün İsraildən Cenevrəyə yollanıb və onun danışıqlara qoşulacağı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Müdafiə Nazirliyindəki son dəyişikliklərdən başlayırıq. Bu dəyişikliklər, yəni yeni nazirin təyinatı, onun da öz növbəsində yeni təyinatlar verməsi nə deməkdir? Adi kadr dəyişikliyi yoxsa bunlar daha ciddi planlardan xəbər verir? Bəzi ekspertlər deyirlər ki, sadəcə olaraq köhnə nazirin adamları işdən çıxarılır. Ordu NATO standartına yaxınlaşdırılmır. Ancaq yeni nazir gələndən orduda əsgər ölümü xeyli azalıb. Ekspertlər onda deyirlər ki, əslində 2-3 ay vaxt keçməlidir ki, başlanan işlərə qiymət vermək olsun. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Yeni Müdafiə Nazirinin təyinatından sonra orduda başlanan kadr dəyişikliyi nədən xəbər verir və bu Azərbaycan ordusunu hansı standartlara doğru aparır? Taktidina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərlinin son dəyişikliklərə münasibəti müsbət deyil. Fikrini də bugünə qədər vəzifəyə gətirilən hərbçilərin əksəriyyətinin ehtiyata göndərilmək ərəfəsində olması ilə əsaslandırır. Bundan əlavə o irəli çəkilənlərin bəzilərinin keçmiş nazirin ordudan uzaqlaşdırdığı kadrlar olmasına diqqət çəkir. Onun belə bir islahatla Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına yaxınlaşmasına münasibəti bir mənalı deyil. Onun belə bir islahatla Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına yaxınlaşmasına münasibəti də bir mənalı deyil. Mərkəz direktoru yeni təyin olunan kadrların əksəriyyətinin vaxtı ilə keçmiş nazirlə münasibətləri pozulmuş, bəziləri idarə etmədə korrupsiyaya yol vermələri ilə bağlı barələrində müxtəlif məlumatlar dolaşan şəxslər adlandırır.
Yeni təyin olunan zabitlərin NATO standartlarına nə dərəcədə uyğun olması sual altındadır, şübhə doğurur və ümumiyyətlə boşluqlar yana və boşluqların doldurulması üçün illər lazım olacaq. Səbəb edirəm ki, dövlət bu istiqamətdə strateji qəbul etməlidir, ordunun kadrlarına təminatı ilə bağlı. Mən indiki kadrları, hansı ki Zakir Həsənov təyin edir, onları bir keçid dövrünün kadrlar kimi qiymətləndirərdim və ümid edirəm ki, dövlət belə bir strateji qəbul edəcək. Yoxsa əks təqdirdə hər hansı bir görülmüş iş, hər hansı bir uğura gətirib çıxartmayacaq.
Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini hazırda müacirətdə olan İsas Sadıqov ötən 18 ili ordu quzulluğunda itirilmiş imkanlar dövrü sayır. Hesab eləyir ki, bu dövrdə Azərbaycan ordusunu ən azı Gürcüstan ordusu qədər NATO standartlarına yaxınlaşdırmaq olardı. O, indiki dəyişikliyin də ordunun qərb standartlarına yaxınlaşması anlamına gəlmədiyini düşünür. İsas Sadıqov ordudakı problemləri cəmiyyətdəki problemlərdən ayırmağın da əleyhinədir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruz yeni nazirin son addımlarını müsbət dəyərləndirir. Baş verənləri də ilkin günün eyfariyası saymır. Deyir, belə bir mövqedə olması həm də hələ daxili qoşunların komandanı olduğu vaxt yeni nazirlə bağlı eşitdiyi müsbət fikirlərlə bağlıdır.
O sadəcə kadrları dəyişmir və yaxud köhnə nazirin baxışlarına, kriterilərinə uyğun seçilmişləri yenilərindən əvəz etmək, mexaniki etmək bu prosesi deyil. İş xüsusi olaraq hansısa bir hədəf var, orduda idarə etmə sisteminin şəffaflığı, qərarların doğru dürüst icrası, mənəvi psixoloji atmosferin dəyişməsi, əskər zabit münasibətlərinin şəffaflığı və hüquqa, qanuna dayanıqlı səviyyədə həyata keçirilməsi. Zənn edirəm ki, yəni hərbi sferada gediləcək yolun xəritəsi hazırdır və bu ilkin günlərin ifarəyası deyil.
Zahid Oruc hərbi sahədə görülən işləri qərb modelinə, NATO sisteminə doğru atılan addım sayır. Deputat inanır ki, yeni müdafiə naziri qərb və aparıcı ölkələrin modern ordu quruculuğuna necə nail olmasından xəbərdardır və Azərbaycan ordusunu da həmin istiqamətdə aparacaq.
Ona görə də mən bu təyinatın məhz güclü ordu quruculuğu üçün olduğunu deyə bilərəm. Nəticə etibarilə bu həm də NATO ilə münasibətlərə də təsir göstərəcəyinə əminəm.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə kadr dəyişikliyi ilə bağlı yeni nazirin tələsik qərarlar qəbul etdiyini bildirir.
Faktiki olaraq sabiq müdafiə naziri Cəfər Əbiyevdən çalışan şəxslərin belə deyildi, ordu sıralarından uzaqlaşması prosesi gedir və bu bir növ repressiya xarakteri daşıyır. O repressiya xarakteri ona görə daşıyır ki, yeri gəldi, gəlmədi, insanlar belə deyir, tutduqları vəzifədən uzaqlaşdırırlar və yeganə günahları da odur ki, bunlar Səfər Əbiyevin zamanında vəzifədə olublar.
Ekspert deyir ki, sadaladığı məsələlərlə bağlı prezidentə müraciət edib, onun baş verənlərə müdaxilə etməsini istəyəcəklər.
Ordu kimi ən ciddi bir qurumu kimlərinsə şəxsi ambisiyaların qurbanına verə bilmərik.
Üzeyir Cəfərov sonda həm də əlavə eləyir ki, əgər yeni nazir doğrudan da orduda qayda qanun yaratmaq istəyirsə, onda özünün səlahiyyətində olan işləri başqasına həvalə etməməlidir.
Orduda Müdafiə Nazirliyindəki son dəyişikliklər nə deməkdir? Bundan Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizin fikrinizcə orduda nələr dəyişməlidir? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam Azadlıq, sizcə necə səslənir? Məğlub ordunun generalları. Bunu Qoşqar və atası yazıb. İranla Azərbaycan arasında isə gediş-gəliş bağlanıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İki qonşu İranla Azərbaycan arasında artıq gediş-gəliş yoxdur, dayanıb, bütün sərhəd məntəqələri bağlıdır. Xatırladaq ki, İranla Azərbaycan arasında 5 keçid məntəqəsi var. Keçid məntəqələrini İran bağlayıb, ancaq İran deyir ki, əslində noyabrın 6-sından Azərbaycan sərhədi bağlayıb. İran buna yalnız cavab verir. Azərbaycanın bağlamasına səbəb isə İran tərəfdən bir naməlum bir nəfərin Azərbaycan tərəfdə traktora atəş açması olub. İran isə bildirir ki, belə insidentləri sərhədçilər öz aralarında görüşüb həll edirlər. Buna görə sərhəd bağlanmır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Noyabrın 7-sindən İran Azərbaycanla sərhəddəki Biləsuvar və Culfa sərhəd keçid məntəqələrini bağlayıb. Azadlıq Radiosunun Cənub bölgəsi üzrə müxbiri Müstəcəb Məmmədov bugün Biləsuvar sərhəd məntəqəsində olub. Müstəcəb Məmmədovun verdiyi məlumata görə məntəqə dünən saat 4-dən bağlanıb. 2000-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı səhərdən İrana keçmək üçün sərhəddə gözləyib. Günortası adamların çoxu yay evlərinə qayıdıb ya da İrana keçmək üçün Astara keçid məntəqəsinə yollanıb.
Dünən saat 4-dən İran sərhədi bağlanıb. İranda olan azərbaycanlılar piyada gedənlər qayıda bilirlər. Buradan da İran vətəndaşı öz ölkələrinə qayıda bilirlər. Qalan yük maşınları da, digər maşınları da heç birisi buraxılmır. Burada yük maşınları var. 400-ə yaxındır təxminən. Yarısı Azərbaycana, yarısı da İrana məxsusdur. Onların heç birisini buraxmırlar. Burada eyni zamanda Naxçıvana gedən, Naxçıvandan gələn yük maşınları da buraxılmır.
Müstəcib Məmmədov deyir ki, adamların çoxu ora üst tutduğuna Astara keçid məntəqəsində böyük növbə yaranıb. Şəhər rayon sakini Rafiq Aslanov da başqa sürücülər kimi 2 gündür Biləsuvar keçid məntəqəsindədir. Naxçıvana keçəcəyi günü ümidlə gözləyir.
Burada 2 gündür qalmışıq, vəziyyətimiz pisdir, yol bağlıdır. Keçə bilmirik, maniyalar vardır. Ona görə gözləyirik ki, dövlətimiz səmtdən bir köməklilər olsun, keçək, Naxçıvana gedək. Yüklərimiz xarab olur. Biz tırlarla gedirik, yük aparıq. Dünən saat 4-dən artıq bu günə kimi hələ kim burada gözləyirik, nəticə olsun, dövlət səmtdən görə hansı tədbirlər görülür. Burada qida məhsullarıdır əksəriyyəti, xarab olma təhlükəsi vardır. Ona görə deyirik ki, vaxtında tədbir görülsün, məhsulumuzu çatdıraq ora.
Görə İran Biləsuvar və Culfa sərhəd keçid məntəqələrini bağlayıb. İran Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidməti bildirir ki, buna səbəb öncə Azərbaycan tərəfinin sərhədi bağlamasıdır. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Seyid Məhəmməd Ayətullah bildirir ki, Azərbaycan Respublikası naməlum bir şəxsin Poldəş sərhəd keçid məntəqəsinə yaxın bir yerdə bir traktora atəş açılması bəhanəsi ilə Şahdatlı sərhəd keçid məntəqəsini noyabrın 6-sından bağlayıb. Bu da İranlı sürücülərə və vətəndaşlara ciddi problemlər yaradıb. Bundan sonra İran Biləsuvar və Culfa sərhəd keçir məntəqələrini bağlayıb. Məlumatda deyilir ki, səfirliyin məsul şəxsləri bu problemin həll edilməsi üçün lazımi danışıqları davam etdirirlər. Dövlət Sərhəd Xidməti ilə əlaqə saxladıq, hər hansı məlumat verilmədi. Xarici İşlər Nazirliyinə etdiyimiz telefon zəngləri də cavabsız qaldı. Bundan əvvəl noyabrın 6-sında İranla Naxçıvan sərhədində insident baş vermişdi. İran tərəfdən Araz çayının Azərbaycan tərəfində işləyən traktora atəş açılmışdı. Azərbaycan tərəfi atəşin səbəbləri ilə bağlı sorğu göndərib, bundan sonra nəzarət buraxılış məntəqəsi bağlanıb. İndiyədək sorğuya cavab verilməyib. Orta Doğu Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri ekspert Sədrəddin Sultan deyir ki, İranla Azərbaycan sərhədində keçid məntəqələrinin bağlanması zaman-zaman olur. Ekspert deyir ki, baş verən hadisə Azərbaycanın İrana yox, İranın Azərbaycanı təzyiq edib.
Azərbaycan tərəfi heç vaxt İrana qarşı dinlə çıxış eləmir. Həmişə İranın törətdiyi əməllərə qarşı cavablanır. Azərbaycan heç vaxt İranın ərazi bütün pozub təyyarəsini keçirtməyib İran ərazisinə, narkotika köçürtmür Azərbaycan İran ərazisinə falan. Onlarla bütün nə işlər var İran Azərbaycanla edir. İran əslində Azərbaycana hücum göstərir. Çünki son zamanlar İranın bəzi adamlar burada təzyiq altındadır. Fikrimcə İran bu tip təzyiqlərlə Azərbaycandan yeni nəsə istəyi var.
İranla Azərbaycan sərhədində 5 nəzarət buraxılış məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Bunlardan ikisi Naxçıvanda, üçü Azərbaycanın cənub rayonlarındadır.
İranla Azərbaycan arasında gediş-gəlişin bağlanmasından bunun səbəblərindən Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Orduda sizcə nələr dəyişməlidir? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam, müdafiə dedikdə bu danılmaz fakt ki, Cənab İlham Əliyev prezident Ali Baş Komandan olduğu 10 il ərzində 1 metr torpaq itirilməmişdi. Əksinə, möhtərəm prezident İlham Əliyevdən fərqli olaraq ondan əvvəl ölkə başçısı olmuş 3 nəfər prezidentin hakimiyyəti zamanında Dağlıq Qarabağ və Sərhəd rayonlar işğal olunmuşdu. Bunu İlham sevərlərdən imzalı dinləyicimiz yazıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Aliment problemi, kimlər ala bilir, kimlər ala bilmir, hansı çətinliklər yaranır boşanan qadınlara. Arifə Kazımovanın araşdırmasının ilk iki hissəsi əvvəlki kontekst proqramlarımızda səslənib, indi isə üçüncü hissəni təqdim edirik.
Məhkəmə qətnamə çıxararkən icra mümkünlüyünü nə dərəcədə nəzərə alır? Ali Məhkəmənin hakimi Əsəd Mirzəliyev deyir ki, uşağı dünyaya gətirən valideyn onu saxlamağa borclu olduğunu da bilməlidir.
Biz bugün o aliment ilə yaşayan uşağa heç izah edə bilmərik ki, sənin atan işləmir. Ona görə də sən nə yeməlisən, nə də geyməlisən. Yəni, bu mümkünsüz bir məsələdir. Digər bir tərəfdən, görürsünüz ki, tərəf özü qəsdən iş yerini gizlədir, əmək haqqının məbləğini gizlədir, aylıq qazancını gizlədir və bununla aliment verməkdən yayınır. Kiminsə adını hər hansı bir sahəkarlı fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün bir obyekti varsa, nə isə bir yerdən qazanc yeri varsa, bunu müxtəlif üsullarla gizlədir. Ya öz adına qeydiyyat aldırmır, məsələn, kimsə bir yaxın adamla qeydiyyat alır, bununla yayınır. Yoxsulsan, məsələn, vergilər idarəsindən orada da görsən ki, yox, bu vergi ödəyicisi kimi çox da döyür. Amma fakt müəyyən olunur ki, həqiqətən də məsələn bu, məhsədə, obyektə bunları bu işdədir, buradan qazanc əldə edir.
Valideynin məsuliyyəti hə aydındır. Bəs yəni məhkəmə necə araşdırır mı sizcə? Məsələn, iddialar var ki, səthi araşdırılır əslində işlər və başdan sovda qərarları belə deyək çıxarılır.
Məsəl qanunda nəzərdə tutur ki, əgər cavabdehin iş yeri yoxdursa və yaxud onun aylıq qazancının müəyyən etmək mümkün deyilsə, onda o aliment tələb edən şəxsin xahişi ilə məhkəmə sabit pul məbləğində aliment qət eləməlidir. Çünki dəyişkəndir. Bir gün deyir, məsələn, qazanıram talim ki, 150 manat, digər bir ayda ola bilsin ki, qazanır 500 manat. Yəni, bunu müəyyənləmək çətinlik yaradanda tərəf müraciət edir ki, xahiş edirəm konkret sabit pul məbləğində müəyyənləyəsiniz. Onda məhkəmə bu məsələni araşdırır. Həqiqətdə də bunun iş yeri və yaxud daimi əldə edəcəyi qazancın məbləğini sabit deyilsə, stabil deyilsə, onda belə bir qərar qəbul edir ki, bu qət olunsun. Bütün hallarda valideynin bugün işləməməsi və yaxud işdən boyun qaçırması alimentin kəsilməməsi üçün, rədd olunması üçün əsas deyil.
Bəs bu məhz icranın mümkünlüyü necə seçə, hər bir işdə nəzərə, necə nəzərə alınır? Yəni, hər bir halda qanuna əsasən qətnamə çıxarılır. Amma bir məhkəmənin o daxili inam hissimi, ədalət hissimi, bunlar necə nəzərə alınır?
Bilirsiniz necədir? Bu, indi hamımız bu həyatda yaşayırıq, hələ heç buna hakim olmaq da lazımdır. Sahir elə bir vətəndaş kimi özümüz görürük ki, bəli, bu sabit iş yeri olmayan bir şəxsə, günəmiz işləməklə, podrat müqaviləsi bağlamaqla, yüzlərlə dəyək işlər görürlər və qazanırlar da. İndi belə olan vəziyyətdə, əgər fiziki cəhətdən sağlam, bir qüsuru olmayan bir valideyn, bütün hallarda o uşağına qanuna nəzərə tutan alimenti ödəmək iqtidarındadır. Ona deyək ki, işləməlidir, nə qədər ki, özü yaşayır, uşağını da yaşatmalıdır. Amma bunun icrası real olmur bəzən ona görə ki, tərəf işləməkdən imtina edir, qazanmaqdan, aliment verməkdən imtina edir.
Bəs sizcə çıxış yolunu nədə görürsün? Yəni faktiki icra olunmayan qətnamələr var, yəni özü də az da deyil. Sizcə çıxış yolu nədir?
Qətnamə icra olunmaması o səbəblərə məlum olmalıdır. Əgər cavabdehin həqiqətən də cavabdehin təqsirindəndirsə, bəzən olur ki, deyək ki, o deyir, izah eləyir ki, məsələn, məndə nasıl olmayan səbəblərdir də. Amma onun təqsirindəndirsə, təbii ki, məsuliyyət məsələsi müəyyən olunana qədər bu məsələ araşdırılmalıdır ki, sən aliment verməkdən niyə imtina edirsən? Zəhmət çəksin, işləsən, alimentini dədəsin.
Hələ bir neçə il əvvəl ölkədə aliment fondunun yaradılması, bununla da ödənməyən alimentlər problemini həll etmək təklifi səslənirdi. Bəzi ölkələrdə bu təcrübə var, yəni alimenti hökumət ödəyir, cavabda isə məcburi işə cəlb olunaraq borcunu qaytarır. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquqi Təminat Şöbəsinin müdürü Taliyə İbrahimova Azadlıq Radiosuna deyir ki, alimentin ödənməməsinə görə sanksiyalar ağırlaşdırılandan sonra komitəyə oxşar müraciətlər azalıb. O, aliment fondunun yaradılması üçün xarici ölkələrin təcrübəsinin araşdırıldığını bildirir. Göyçay sakini Mihbari Haqverdiyev isə özünün və övladının dolanışığı üçün gözünü nə vaxtsa alacağı 70 manatlıq alimentə dikib.
Oxuyan uşaqdır. Yeganə məqsədim o uşaq gələcəyini vurmaqdır, təmin eləmək, təhsil aldırmaqdır. Yeganə qazancımda alacağım 70 manat alimentdir. Mən onkologiya institutunda iqlaz eləməz keçmişim. Heç bir gəlirim, pensiyam, heç bir yeganə qazancım alacağım 70 manat alimentdir. Bir də yığılmış məbləğdir. Mən də onu ala bilmirəm. Və bunu da bütün məhkəmə orqanları hər şeyi onları yeri yerində bilirlər. Qəsdənmi, yaxud da eləmək istəmirlər mi? Nə məsələsi heç özüm də anlaya bilmirəm ki, heç bir köməklik etmirlər mənə, yaxud da etmək istəmirlər.
Bu aliment problemi haqda Arifə Kazımovanın araşdırmasının üçüncü hissəsi idi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım, orduda sizcə nələr dəyişməlidir? Yeni Müdafiə Naziri hərbi qulluqdan yayınmaq istəyənlərə rüşvət iki qat artaraq 5000 manata qalxıb. Bunu satanik yazır. Baş komandan dəyişməlidir, hərbdən anlayışı olmayanlara baş komandan olmayandan baş komandan olmaz. Başqa bir cavab, məncə orduda nazir dəyişməsi super güclü polis dəyənəyidir, bunu İlham yazır. Kontekst proqramımız davam eləyir, indi də Azərbaycanın regionlarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gədəbəyin Novosaratovka kəndində 20 ildir ki, su yoxdur. Xatırladaq ki, Gədəbəydə zəngin qızıl yataqları var. Bu qızıldan yerli əhaliyə nəsə düşmürmü? Bunun əvəzini heç olmasa su çəksinlər. Vüsal Əlibəylinin reportajı.
22 yaşlı Vidadi Abdiyev Bakıdan Gədəbəyə. Doğulduğu Novosaratovka kəndinə qonaq gəlib. Deyir, gələndən bəri günü belə keçir. Əlində araba kəndin başına gedib su gətirir.
Gördüyünüz kimi küçənin ağından başına bir dənə su yoxdur. Krantlar var, izlər.
Vidadab deyir, 5 gündən sonra geri qayıdacaq. Amma ailəsinin su daşımaq qayğısı bu ucqar kənddə qalacaq.
5 kilometr yuxarıdan kəndin başından. Deyir, axsaqqalı var, qocası var. 50 yaşındadan əlində 2 dənə qab, 3 dənə qab gedib kəndin o başından su gətirirlər. Bir damcı su yoxdur küçədə. Neçə ildir bu vəziyyətdədir. Heç kəs də bu işə baxmır.
Gədəbəyin Saratovka kənd sakinləri sonuncu dəfə qapılarında suyu müharibədən əvvəl görüblər. Müharibədən sonra dağılan su boruları illərdir bərpa olunmayıb deyə kənd cəmatı qalıb susuz.
1200-1500 ev var, ev, hələ cəmat yox.
Kət, lap, büyük
kət. Küçədə deyirəm, bax, bax, ayaqdan belə. Bir quruşqa bir yerlə, bax, küçədə su gör taparsan mı? Yox.
Doldururam, nəfəsim kəsilir, yorulam dincəlməyə. Bir gün, iki gün dincəlirəm, bir də yorulam, su daşıyıram elə.
Onun dərdindən, bax, 250 manat verib bir dənə boç qalmışam. Düşəndə maşından gətirdirək, burada da maşın tapmaq olmur. Maşını birinə bilim, indi valla 20 madada gətirirlər, 15 madada, 30 madada, indi daha yer olduğuna görə.
Bu boçka tökülür, biz də daşıyırıq bunu, yağış yağanda oradan kirlisi tökülür Allah haqqı. Onunla da bax, paltar yürük mala veririk.
Biz çinməyiniz?
Biz çinməyimiz də belə, toba çox vaxt oradan tökülən nə çinmir ya. Bax, belə bax. Günümüz güzərəmimiz bax, belə keçir, sudan sağlar.
turalarımız da zibirlisi.
Nova Saratovka kəndinin küçələrini böyükdən kiçiyə. Su daşıyanlarsız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Su bidonları az qala bu kəndin simvoluna çevrilib. Bu əzab əziyyətə son qoymaq üçün öz hesabına su çəkdirənlər də az deyil.
200 sentr küçənin suyu yox idi. Məcbur oldum, maldan, heyvandan satdım 2000-ə, öz pulumdan su çəkdirdim.
Su var, bir də məndən. Sən də bura başarılı, bu qonşuda heç kimdə su yox. Düz, deyim, müharibə əlindən 1-2-3-90 neçənci ildən üzrə dağ var idi, su çəkilmişdi bütün küçədə hamısı. Sonra söhdülər dağıtdılar.
Nova Saratovka kənd icra nümayəndəsinin mavini Validə Hüseynova deyir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı üzrə kəndə su çəkilməsi ilə bağlı təkliflər verilib.
Bulaqlardan gedirlər su gətirməyə, amma problemimiz də var. Əksər evlərdə özləri də, yəni əhalinin özü öz evlərinə su çəkib. Bulaqlarımız çox olduğundan da. Bəzi evlərdə su yoxdur. Yəqin ki, bu problem də aradan qaldırılacaq. Yaxın. Təklif eləmişik, proqrama salmışıq. Ancaq indi nə vaxtı layihə həyata keçər, onu dəqiq deyə bilmərəm.
Sadəcə su deyəndə adi səslənə bilər. Bəs evə su gəlməzsə, içməyə, yuyunmağa, təmizliyə necə çarə taparsınız? Nova Saratovkalılar nə az nə çox 20 ildir bu sualın axtarışındadılar.
Su deməli həyat deməkdir. Su olmayandan sonra yaşayış yox.
Gədəbəyin Nova Saratovka kəndində su problemindən reportajı dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Xatırladım ki, sualımız belə idi. Orduda sizcə nələr dəyişməlidir? 90-cı illərin əvvəlində Ablav ilə orduya aparırdılar. Məni tutanda bir milislə bərk spor elədim. Əllərimi plen kimi boynumun ardına salıb, biz plenik dedim, o isə nə plen, əlini sal dedi, hətta məni vurmaq da istədi. Ona dedim ki, kişi kimi de, sən Allah, bu insanları görsən necə sakit avtobusda oturublar. Sənə qorxudan heç sən demirlər. Desələr, sən onları bölməyə aparıb bir-iki dubinka vuracaqsan. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bəzi cavablar 2 SMS-lə gəlir. Bayaqki SMS-in ardı gəldi. Öldürməyəcəksən ki, başını ağrıtmayacaqsan ki, bunların bir qismi dubinkadan qorxub dinmirsə, erməni-rus hərbçisinin qradın qabağında bunlar dayanacaqmı? Milisin hirsi soyub mənimlə səmimi dərdləşdi. Deməli, professional ordu olmalı, dastoynu, ürəkli oğullar orduya getməli, əvəzində isə vuruşmayan, yaxşı tərriyib, yəni yaxşı pul ödüyüb dastoyn oğullara, yəni hərbçilərə verilməli. İndi gördüm, sonunda yazıb ki, bu cavab efir üçün deyilmiş, yəni sadəcə öz fikirlərini bölüşürmüş dinləyicimiz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Növbəti kontekstdə daha nələri eşidəcəyik. İranda yeni qanun qəbul olunub, hər bir kəs övladlığa götürdüyü adamla evlənə bilər, indi hökumət bu qanunun qabağını almaq istəyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.